Iubiți frați și surori, am spus aceste câteva cuvinte și o mai spune și în zilele acestea și mai multe, pentru că, așa cum au cântat și Nicu, grupul ne-a condus de dimineață în cântarea aceea, așa este viața. Viața noastră nu e ușoară, e și dulce și amară. Și exact așa. Și plusuri și minusuri. Avem un Dumnezeu care este de partea noastră, avem un diavol care răgnește și caută pe cine să înghită și toate acestea sunt pentru sufletul omenesc. Domnul ne vrea cu gelozie pentru sine să moștenim împărăția lui Dumnezeu, diavolul ne vrea cu toată răutatea pentru el să fim pierduți de la fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și atâta vreme cât suntem în trupul acesta, cred că doar când bulgării de pământ se pun pe copârșeu, atunci știu că am scăpat și de firea pământească, și de diavolul, și de... dacă nu putem să avem 100 de ani. Tot ne urmărește diavolul, tot nu ne lasă. Dar vreau în seara aceasta, în continuare, să, după ce am spus aceste câteva cuvinte, și mai erau câteva, dar o să le mai spunem și altădată, că nu trebuie toate într-o zi, vreau în seara aceasta să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să aduc înaintea dumneavoastră, din Sfânta Scriptură, o altă fațetă a lucrurilor în ceea ce privește durerea, în ceea ce privește suferința. Venind din lumea aceasta și am fost și noi ca toată lumea, nu? Prin contact la Cuvântul lui Dumnezeu, crezând Evanghelia, Duhul Sfânt a început să ne miște mintea și inima și am început să ni se schimbe și gândirea în toate punctele, în toate punctele. Și schimbarea aceasta a fost și este așa de radicală încât Biblia o numește naștere din nou. Efectiv, gândim altfel despre atâtea lucruri, despre lucruri care le-am considerat bune și toată lumea le face, gândim altfel acum. Despre lucruri care le-am considerat rele și de ferit și de păzit de ele, gândim altfel. Biblia ne învață lucrul acesta. Vreau să vorbesc despre, în seara aceasta, despre rolul binecuvântat al durerii și al suferinței în viața noastră. Vă zice, există un rol bun al suferinței și al durerii în viața noastră, că toți fugim de suferință, nu? Vă spuneam săptămâna aceasta, într-o zi, bineînțeles că bărbații sunt subiectivi în ceea ce privește durerea. Asta eu recunosc, sunt aici. Am citit undeva că dacă un bărbat ar trece prin suferințele prin care trece o femeie la naștere, n-ar rezista. Așa am citit eu. Și nu zic decât, probabil că așa va fi, nu? Dar niște dureri de cap îngrozitoare ce am avut săptămâna asta, am mai avut eu, dar parcă ca acum niciodată. Și a venit suferința, inclusiv aseară la 6, încram cu perfuziile pe aici. A venit suferința. Ce am făcut? Vreau să spun că nu m-am pus în mijlocul casei, cum le-a spus să zic, binecuvântată să fii suferință. Bine că ai venit la mine când eu fost dor de tine. Poate era mai duhovnicești, mai pocăi dacă făceam așa. Nu, Bianca, adu din ăla, bagă-mi pe venă. Ca și, iar, ca bărbați, nu știu dacă există un bărbat care să iubească injecțiile și siringile. Bagă-mi pe venă tot ce știi tu, numai să mă... Și atunci, meditând tot la lucrurile acestea, că toți fugim de suferință, sau numai eu fug. Dacă eu nu mă fug, iertați-mă și rugați-vă pentru mine, dă-i, Doamne, putere și la ăsta. Că ăsta e cel mai slab dintre noi. Noi nu fugim de suferință. Dumneavoastră nu fugiți. Domnul să vă binecuvinteze. Am citit și cuvântul acesta din Sfânta Scriptură, din Cartea Apocalipsa. La biserica există în mesajul Domnului pentru cele 7 biserici din Apocalipsa, la 2 biserici Domnul nu bagă de vină parcă ceva. La 5 dintre biserici, Domnul pune accentul acesta și pentru 5 dintre biserici este mesajul acesta. După ce spune, știu cum ești, știu ce ai făcut, știu ce n-ai făcut, toate așa, pocăiește-te. Pocăiește-te că altfel nu-i bine. La 2 biserici, la Smirna și din la Filadelfia, nu este o mustrare în sensul acesta. Și pentru biserica din Smirna nu este mustrare, dar în același timp mesajul care este destul de bizar pentru noi, generația noastră de credincioși așa cum suntem. Și spune pentru biserica din Smirna 3 lucruri care sunt lucruri dureroase, grele și apăsătoare. Știu necazul tău, știu sărăcia ta, știu de asemenea batjocurile celor ce sunt din partea celor ce vin din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă de a Satanei. Le știu toate. Deci astea 3 lucruri caracterizează biserica din Smirna. Necaz, sărăcie și batjocură din partea celor de afară. Și acum, eu mă așteptam ca mesajul să vină, dar stai liniștit, izbăvirea se arată. Și când colo urmează trei lucruri, tot negative, le spunem noi. Și îmi spune în continuare, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Deci după necaz, suferință? După sărăcie, tot suferință? După batjocură, tot suferință? Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi, ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Deci după durere, după sărăcie, după batjocură, vine temnița. Vine suferința și vine necaz de 10 zile. De ce lucrează Dumnezeu așa? Că de multe ori nu facem așa, Doamne, necaz, e lista de bolnavi, dar Doamne, izbăvește. Și unii sar de pe lista aceasta, dar prin deces. E adevărat că au fost și cazuri și mulțumim Domnului pentru ele în care Domnul a lucrat și au fost șterși de pe lista de bolnavi, că Domnul i-a izbăvit. Dar de ce se întâmplă lucruri de felul acesta? Care este motivul durerilor? Care este motivul durerilor? Și chiar în cuvântul acesta încă introductiv, vreau să vă aduc aminte că trăim într-o lume a durerilor acum, dar n-a fost totdeauna așa. Trăim într-o lume a durerilor, dar nu va fi totdeauna așa. Asta ca să fie foarte limpede. Și diavolul știe asta, mai bine decât noi. A fost o vreme în care nu era durere, în care nu exista suferință, în care nu era necaz. Era vremea aceea când pământul făcut de Dumnezeu cu om în grădina, în paradis, nu păcătuiseră. Când omul a ascultat de șoapta diavolului, necrezând pe Dumnezeu, a intrat păcatul și odată cu păcatul a intrat suferința, au venit la pachet, a venit moartea. Și atunci i s-a spus Evei așa, din pricina că ai ascultat de glasul șarpelui și ai mâncat din pomul în care spusese să nu mănânci, iată ce se va întâmpla, de acum înainte cu durere vei naște copii. Dorințele tale se vor ține pe bărbatul tău, el va stăpâni peste tine. Bărbatul i-a spus, din cauza faptului că ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul în care ți-am spus să nu mănânci nici de cum, blestemat ești și blestemat e tot pământul, spin și pălămidă să-ți dea, cu sudoarea frunții, să câștigi pâinea în toate zilele până te vei întoarce în pământ, căci țărână și în țărână te vei întoarce. De suferința și durerea n-a fost dintotdeauna, dar suferința și durerea nu vor fi pentru totdeauna. Am văzut un cer nou și un pământ nou, Apocalipsa 21, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer, noul Ierusalim, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, acolo nu va mai fi noapte, acolo nu va mai fi țipăt, acolo nu va mai fi durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dar încă acum suntem aici în perioada aceasta, dintre cele două veșnicii, veșnicia apusă și veșnicia care urmează. Și acum experimentăm durere și fugim de durere. Durerile pot să fie trupești, care nu ai experimentat, de la cea mai simplă durere de cap, de măsea sau de nu știu ce, până la dureri sufletești și nu știi care sunt mai îngrozitoare, nu știi de care să te ferești mai tare. Ce doare mai tare, o durere de cap sau lipsa durerii de cap dacă ai Alzheimer? Există boli care nu dor, dar sunt cumplite și vă spun și știu ce vorbesc. Un Alzheimer nu doare nimic, dar e cumplit. Am auzit că nici diabetul nu doare. Am auzit că nici cancerul, uneori, până în ultima fază, nu-l depistezi, până nu este prea târziu. În seara aceasta, aș dori să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm din perspectivă biblică și la rolul binecuvântat pe care îl lasă Dumnezeu în viața noastră prin durere. Pentru că durerea este un senzor. Durerea este un senzor. Diabetul nu doare, dar există alte boli care dor și senzorul acela care se aprinde și care dă impulsul din timp, dacă știi să te cauți, poți să previi anumite boli, anumite dureri, anumite suferințe. Haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, că vă spuneam și o să aduc câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu cu ideea aceasta. Când vine durerea și dacă deja a venit și sunteți în durere, să fiți mai pocăiți decât mine. În sensul de a o înțelege. Și eu m-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu, a zis, Doamne Dumnezeu, aș vrea să îmi schimb și mai mult mentalitatea în privința aceasta. Pentru că dacă Dumnezeu le permite, că e clar că noi alergăm imediat ca durerea să se diminueze sau să dispară, dar dacă Dumnezeu o îngăduie, înseamnă că știe El ceva acolo. O folosește pentru binele nostru. În primul rând, Durerea și suferința despre rolul binecuvântat, deci vorbim în seara aceasta despre rolul binecuvântat al durerii și al suferinței în viața noastră, durerea și suferința ca și pedagog, sau ca profesor, sau ca învățător. Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 3. Deci durerea și suferința ca și profesor. Și ascultați ce spunea Dumnezeu altădată poporului său și sunt cuvinte principiale. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană. Te-a lăsat să suferi de foame. Foamea nu este o mare plăcere, nu? Pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Și continuă Dumnezeu după aceea și pe linia aceasta. Arată și binecuvântările, dar și lucrul acesta. Te-a dus în acea pustie grozavă în care nu era nimic, ca să te învețe, să te zmerească, să-ți facă bine după aceea. Durerea ca și pedagog. Acolo era vorba despre durerea aceasta a chinurilor foame. Dar este principiul acesta. Dumnezeu poate să îngăduie durerile în viața noastră ca să ne învețe niște lucruri. Că suntem așa de legați, uite, de lucrurile acestei lumi, încât unii pentru o bucată de pâine în prigoană s-au lepădat de Domnul pentru o bucată de pâine. Sunt în cărțile despre martiri, sunt descrise scene teribile în care oamenii au fost înfământați cu zilele și cu săptămânile și nu s-au îndepărtat de Domnul. Dar există tot acolo pagini teribile în care oameni doar sărim peste o masă de o zi sau de două, după aceea ca animalele pentru o bucată de pâine. Pur și simplu își pierd mintea și își pierd cumva instinctul acesta, demnitatea aceasta de ființă umană. Pentru că n-au fost învățați, au avut din toate, din totdeauna. Și atunci Dumnezeu spune așa, Dumnezeu te-a smerit, te-a lăsat să treci prin acestea ca să te învețe. Este și un proverb, parcă în România, cel puțin aici, eu de aici îl știu, că foamea e cel mai bun bucătar, nu? Nu? Ați auzit de proverbul ăsta? Ei, de câte ori mai spuneam când eram copii mici, așa să-i învățăm și pe copiii noștri. Numai mutre și numai mofturi. Știi că erau odată, când erau mici, pleca Bianca, nu știu la ce, cu femeile odată și zice... Vezi că copiii erau mici acolo și peste oră să le dai de mâncare, îi pui la culcare după aia și când se scoală le mai dai și asta așa. Eu gata. Când să-i pun la culcare, bă, zic, fii foame, nu, toți în cor. Mai stă, nu? Hai că trebuie să pun la culcare, vă dau acum de mâncare, nu, toți în cor. La culcare atunci. Și-o sculat înapoi, după vreo două ceasuri, hai bă, să dau să mănânc, nu ne trebă. Treaba asta. O venit după vreo două ore Iulia. Era cea mai mare, tati, zice, n-ai o coajă de pâine? Opa, vii foame? Da. I-am pus pe toți trei, erau trei atunci pe patru, așa, am călzit ciorbă într-o cratiță de tablă, am băgat pâine în ea și ca la betonieră. Uite așa. Nu răzbeam, au lins cratița. Au lins-o. O venit Bianca, o mânca, copii, o mânca. Nu te-o năcăjit deloc. Deloc nu m-o năcăjit. Deloc nu m-o năcăjit. Foamea, ce mai bun bucătar. Nu, că mi-ai mai pus mai mult, mi-ai mai pus două bucăți de carne și nu numai una. He? Nu? Te-a învățat. Și toate lucrurile acestea ne învață dependența de Dumnezeu. Spune că te-a lăsat să suferi de foame ca să te învețe. Dumnezeu este cel mai mare pedagog, este cel mai mare profesor și ne ia din sălbăticiile noastre, așa de unde venim din lume, și ne învață lucruri mai mari și mai înalte, să depășim faza instinctelor, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, durerea și suferința sunt niște soli din partea Domnului, care îl înștiințează pe om să se schimbe. Durerea și suferința sunt niște soli din partea Domnului și îl înștiințează pe om să se schimbe, că nu-i bună starea lui înaintea lui Dumnezeu. Iov, capitolul 36, de la versetul 10 la 15, se poate afișa lucrul acesta. Bineînțeles că în situația aceasta nu era cazul lui Iov, dar era un principiu. Și ascultați, vorbește Dumnezeu, Dumnezeu îl înștiințează pe om să se îndrepte. Îl îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și se supun, în sfârșit zilele în fericire și are în bucurie. Dacă n-ascultă, pierd uciși de sabie, mor în orbirea lor. Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu când îi lănțuie. Își pierd viața în tinerețe, mor ca cei desfrânați. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Și ascultați, și prin suferință îl înștiințează. Suferința și durerea sunt niște soli. Că lui Dumnezeu nu-i place starea. Că nu-i place situația în care ești. Și tot în carte, eu știți cuvintele binecunoscute, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește în multe feluri. Ca să-l schimbe pe om. Îl înștiințează că nu-i bine. Este în cartea Domnului, în cartea Daniel la capitolul 4, acolo împăratul acesta nelegiuit, dar care era în planul lui Dumnezeu, visează un vis. Visează un copac mare în centrul pământului. În el s-au adăpostit toate păsările cerului, la umbra lui toate animalele pământului și-au găsit umbră. S-a auzit un glas din cerul, tăiați copacul și să rămână numai rădăcina. Înlănțuiți-l cu lanțul de aramă și 7 vrem să treacă peste el. Și Nebucadnețar n-a știut ce înseamnă asta. Și a chemat pe toți magii și toți înțelepții ca să-i destăinuie visul și tălmăcirea și n-au știut. Și a venit Daniel, care avea în el Duhul lui Dumnezeu. Și atunci Daniel îi aduce tălmăcirea și spune, împărate, copacul acesta tu ești. Ai ajuns așa de mare și de faimos, toată lumea aleargă la tine, dai hrană la toți. Dar împărate, lui Dumnezeu nu-i place starea ta. Și ascultați de la versetul Daniel 4, de la versetul 25 la versetul 27. Acolo Daniel în fața acestui monarh îi spune exact ce îi se va întâmpla. Te vor izgoni din mijlocul neamurilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vei da să mănânci arbă ca la boi, vei fi udat de roa cerului și 7 vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să se lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în cerul. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, rupe cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Dumneavoastră știți întâmplarea din Biblie. Și-a pus pe inimă Nebucadnețar sfatul lui Daniel? Nu. Placă-ți, împărate, sfatul meu. Dumnezeu te-a înștiințat. Asta ți se va întâmpla. 7 vremuri, îți vei pierde mintea. 7 vremuri trec peste tine. Placă sfatul meu, pune stop. Dumnezeu te înștiințează, nu-i place de tine. Nu-i place. Hotărăște-te, pune stop păcatelor tale. După 12 luni, i-a intrat pe urechea lui Nebucadnețar și a ieșit pe cealaltă. Se plimba pe acoperișul palatului împărătesc și a spus, nu este Babilonul pe care mi l-am făcut eu pentru slava împărăției mele. Și atunci a venit un sol și a spus, află împărate că ți s-a terminat cu fericirea. Și exact așa s-a întâmplat. Și 7 vremi trec peste el. Și apoi ultimele cuvinte din capitol sunt tot ale Nebucadnețar. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și îl poate să zmerească pe cei ce umblă în mândrie. Deci, dragii mei frați și surori, când trecem prin dureri și prin suferință și prin necazuri, în primul rând ne gândim, sau ar fi bine să ne gândim, cu toate că atunci parcă chiar așa logii nu mai gândești. Vrea Dumnezeu să mă învețe ceva din asta? Vrea Dumnezeu să-mi transmită ceva? Al doilea lucru, asta e ca ceva din partea lui Dumnezeu, ca o înștiințare, ca o solie, că nu-i place lui Dumnezeu de mine? S-a întâmplat ceva? Viața mea nu este plăcută Domnului? În al treilea rând, durerea și suferința ca și cale spre mântuire. Ca și cale spre mântuire. Isaia, capitolul 38, versetul 17. Dacă n-am fi citit și cântarea aceasta pe care a compus-o Ezechia, eu l-am remarcat pe el ca pe un împărat evlavios întotdeauna. S-o și semețit, o făcut, dar așa în linii mari, a fost un împărat bun, un om cu secade și Biblia spune că a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar fără să fie desăvârșit. Și omul acesta, care s-a rugat lui Dumnezeu, omul acesta care a fost vindecat, când i s-a pus o plăcintă cu stafide pe bubă, omul acesta, la care Dumnezeu a făcut ca pe calendar să se întoarcă soarele cu 10 trepte, omul acesta mărturisește și spune, suferințele mele erau spre mântuirea mea. Extraordinar. Suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Astea sunt cuvintele lui. Nu eu le spun că Ezechia nu era mântuit. Probabil a ajuns în boala aceea și în suferința aceea din cauza la ceva și dacă noi citim cu atenție, ne dăm seama ce a făcut. A făcut un legământ pe care l-a încălcat cu împăratul Asiriei. A promis că îi dă tribut și nu i-a mai plătit tribut. Și l-a venit împotriva lui. Atunci i s-a întâmplat necazul cu boala, atunci i s-au întâmplat mai multe. Și omul se trezește și se plânge înaintea Dumnezeu și face rugăciunea aceea pe care o cunoașteți. Dar acum el spune, Doamne Dumnezeule, necazul acesta, durerea aceasta a fost spre mântuirea mea. Frați și surori, Dumnezeu vorbește în multe feluri. Dumnezeu poate să folosească durerile care vin peste noi, că sunt de natură fizică, boli, în trup, că sunt de natură emoțională, un divorț, un deces în familie, neascultarea copiilor, răzvrătirea lor, ăstea te dor mai tare decât orice de pe pământ. Te dor mai tare decât orice, mai mult decât obiciuire. N-am avut și noi părinți, de câte ori ziceam așa, decât să înțină morala asta, mai bine îmi dădea două perechi de palme și... Dar morala aceea ne-o răni mai tare, ne-o durui mai tare. Dumnezeu ne dorește cu gelozie pentru sine. Dumnezeu vorbește când într-un fel și când în altul. Și vreau atunci, dacă toți suntem aici, să se pună și versetele acestea și trecem mai departe. Iov 33, de la 14 la 22. Sunt cuvintele acestea prin care Dumnezeu detaliază cum vorbește exact în privința aceasta ca omul să poată să fie mântuit. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin vise. El vorbește prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci le dă înștiințări și le întepărește învățăturile lui. De ce? Ca să abate pe om de la rău și să-l ferească de mândrie. Să-i păzească sufletul de groapă și de viața și viața de lovitură sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese, carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dumnezeu vorbește, îl înștiințează pe om. Durerea este un sol al lui Dumnezeu. Durerea este trimisul lui Dumnezeu, uneori, ca omul să fie mântuit. Cu mai mulți ani de zile aici a venit o soră, s-a și botezat după aceea, a plecat în Spania, am pierdut legătura cu ea după aceea. Pe ea a cercetat-o Dumnezeu nu printr-o boală sau prin ceva, printr-o suferință așa la minte, efectiv nemulțumită de viața ei. Avea tot ce îi trebuie, se înțelegea bine cu tot și serviciu bun, ceva, o nemulțumire, ceva. Și într-o bună zi, nu se mai poate așa. Și atunci când a ieșit la poartă, cineva trecea pe la poarta ei, o vecină, și a spus, ce faci? Nu știu ce să fac. Aș pleca, dar nu știu unde, în casă n-am stare, dar ce te apasă? Mă apasă toate și nimic. Nu știu ce să zic, nu știu ce-i cu mine. Întrebă ceva, dar nu știu ce. Hai cu mine atunci, unde? La adunare. Hai la adunare. Și-o vin la adunare și s-o pocăit. Și-o știu ce-i trebuie. Exact, o durere necurmată, dar fără câți oameni nu se duc la medic. Îs câte unii, eu știu personal. De când îi văd medicul că intră în cabinetul lor, își face cruce. Iar ai vind. Nu le găsește nimic. Toate analizele perfecte, nu le găsește nimic. Și totuși, îi ceva, ce roade acolo. Acolo este solul lui Dumnezeu, care îi cheamă pe oameni că viața aceasta nu-i totul. Urmează adevărata viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. În al patrulea rând, durerea și suferința ne apropie mai mult de Domnul. Intensifică rugăciunea. Durerea și suferința ne apropie mai mult de Domnul și intensifică rugăciunea. În primul capitol al cărții 1 Samuel, acolo și în al doilea, este descrisă starea unei familii pe timpul poligamiei din Israel. Acolo ne se vorbește despre o femeie cu nume Ana, care era înțepată de rivala ei. Una avea copii, cealaltă n-avea copii. Aia cu copii o tot înțepea. Tu ești stearpă, tu ești bună de nimic. Asta o tot înțepea, una o înțepa și cealaltă plângea. Și știți ce a făcut Ana? S-a apropiat de Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, a chemat numele Domnului. Și în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10 și după aceea versetele 15 și 16, este rugăciune. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Eli, marele preot, a gândit rău despre ea și atunci i-a explicat și a spus, Domnul meu, nu sunt o femeie, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Deci vorbesc despre rolul binecuvântat al durerii și al suferinței. Pentru că tot în cartea Iov, Elihu îl învață pe Iov, care și el s-a plâns și care și el s-a jelit într-unele situații care au depășit anumite limite, a spus așa, suferința să nu te îndemne spre batjocură. Pentru că există așa și în durere și în suferință, unii oameni sunt tentați să-L scoată țapii spășitori pe Dumnezeu. De ce, Doamne, așa? Da, Doamne, dacă Tu ești puternic, de ce așa și de ce așa? Dacă poți să depășești faza asta, gândește-te la partea cealaltă. Oare vrea Dumnezeu să mă învețe ceva pe mine? Ana nu s-a răzvrătit. Doamne Dumnezeule, cum a făcut și Rahela altă dată? O bătut cu pumnul în masă. Și a zis bărbatul său, dai copii sau mor. Și apoi și la cearta, la duhul lui de ceartă, a venit și peste el. Că cearta este contagioasă, e ca gripa, nu? Și a spus, dar ce, eu-s Dumnezeu să-ți dau copii? Dacă Dumnezeu nu ți-o dat, cine? Nu pot să-ți dau eu copii. Dacă Dumnezeu te-a oprit să ai copii. Ana s-a îndreptat către Dumnezeu. N-a ridicat mâna către cer, nu s-a certat nici cu bărbatul său, ci s-a îndreptat inima spre Dumnezeu. Și un rol binecuvântat al durerii și al suferinței în viața noastră este acesta, sau ar trebui să fie acesta, să intensifice rugăciunea înaintea Domnului, să ne apropie mai mult de El, să-L cunoaște mai mult pe El. Dumnezeu poate să ne explice de ce lucrează într-un fel sau de ce nu lucrează în alt fel. Sau Dumnezeu poate să ne dea multă putere, multă înțelepciune ca să înțelegem. La Ana era o suferință sufletească, cum sunt la atâtea soroși, la atâți bărbași, la atâți oameni. Nu era durere fizică. Dar și aceasta a fost cumplită, dar a îndreptat-o către Dumnezeu. Și a căutat fața lui Dumnezeu și s-a rugat cu sufletul amărât și a făcut făgăduințe înaintea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, după ce a binecuvântat-o și știți, după ce nu i-a dat doar un copil, 6 copii a avut. După Samuel a mai avut încă 5. În al 5-lea rând, durerea și suferința pot să fie din partea Domnului ca și o pedeapsă pentru păcate. Durerea și suferința pot să fie și pedeapsă pentru păcate. Ieremia, capitolul 30, cu versetul 15. Acolo cuvântul Domnului ne spune: de ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinuiește boala ta? De ce? Și acum explică, zice, pentru mulțimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Pentru asta. Pentru asta. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 30 la 32, acolo este în contextul cinei, dar este un principiu. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Din ce cauză? Pricina aceasta, câteva versete mai sus, că nu se deosebește trupul Domnului. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar cum suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ăsta e un har de la Dumnezeu. Când suntem pedepsiți de Domnul aici, cu durere, cu necaz, cu suferință, Domnul o face că ne iubește ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Că atunci când este lumea osândită, atunci este fără scăpare. Osânda este veșnică. Dar dacă Domnul îngâdie câteodată durerea aici, ar trebui să ne analizăm, Doamne Dumnezeule, cum am spus, vrei să mă înveți ceva? Am făcut un păcat, o nelegiuire? Cred că v-am mai spus lucrul acesta pe care mi-a povestit un frate, care spunea că într-o zi mergând așa între două localități din sensul celălalt venea spre el un om și de la depărtare a văzut că vine ceva, dar nu l-a cunoscut și a spus, când vine și ajunge în dreptul tău, dă-i pacea Domnului. A zis, dar nu știu, e pocăit sau nepocăit, dă-i pacea Domnului. Și când s-au intersectat unul cu altul, ăla a zis, pacea Domnului. Și el a zis, pacea Domnului, mă cunoști? Păi nu te cunosc. Și atunci ăla cu care s-a intersectat, o zic că și-o lua căciula din cap, aruncată în sus cât o putut și o zic, slăvi să fie Domnul, să împlinești o prorocie. O zic, ce prorocie? Ce? Eu veneam din localitatea cu tare să merg acasă și am avut o descoperire pe drum, te vei întâlni cu un om care îți va spune pacea Domnului. Tu să asculți ce spune omul ăla, că ăla va vorbi din partea mea. Și am spus, uite, prorocia se împlinește. De-aia am aruncat căciula. M-am întâlnit cu tine, mi-a dat pacea Domnului, spune-mi ce să fac, că așa a fost descoperirea. Și ăsta și zice, te întorci înapoi, de unde ai venit? te duci la biserică și îți ceri iertare de la frați. Asta nu pot să o fac, o zis. Nu pot să o fac. Tu știi ce mi-a făcut ea? Tu știi că așa și așa și mă pun la disciplină.
No.
Asta nu pot să o fac. Ai zis că Domnul ți-a vorbit. Fă lucrul acesta.
No.
Și-a continuat drumul. După 2 sau 3 ani de zile, s-a îmbolnăvit de probleme la un picior, circulație, niște dureri îngrozitoare. Și atunci și-a adus aminte și-a venit la biserică și-a zis, frați, vă rog să mă iertați, uite, ăsta așa, am greșit atunci, am mai ieșit din fire, vă rog să mă iertați și Domnul să mă ierte și el, rugați-vă și pentru mine. Și toată biserica s-a unit în rugăciune și post înaintea Domnului. Și a fost cuvântul, da, prin acela care a zis atunci, te duci și ce spune ăla să faci așa? Zice, eu aș putea să-l vindec, eu am toată puterea să-l vindec, dar nu vreau să-l vindec, ca să simte și eu ce am simțit eu când mi-a rupt biserica mea. El a făcut așa o tabără, o rupt pe unii din biserică și a făcut alții, că așa să fac câteodată biserici, pe nemulțumiri și pe din astea. Aș putea să-l vindec și aici au fost, nu de mult, care suntem de mult aici, știți, o descoperire. Pentru că a făcut așa, iată ce spune Domnul, steag de doliu și mântuirea sufletului. Și aici a fost așa, cu câțiva ani de zile în urmă. Frați și surori, uneori durerea și suferința este o pedeapsă din partea Domnului. Darea pe mâna satanei din 2 Corinteni 5 a fost o pedeapsă din mâna Domnului cu scopul carnea să fie nimicită, dar sufletul să fie mântuit. În al 6-lea rând, aș putea să mai vorbesc și mai mult despre aici, dar doar esența. În al 6-lea rând, durerea și suferința ca și ajutor pentru mântuirea altora. Deci durerea mea și suferința mea ca și ajutor, într-unul dintre numere de linte am spus, pentru mântuire, în cazul lui Ezechia, pentru mântuirea altora. Și dacă spun Fapte 16, voi știți la ce să mă refer. Pavel și Sila în cetatea Filip, o ghicitoare se ține după ei, îi necăjește mai multe zile, se roagă, este eliberată, stăpânii acelei roabe pun mâinile pe ei, îi bat, îi despoaie de haine, îi bagă în închisoare. Și pe la miezul nopții, Pavel și Sila se trezesc și fac ceva. Ce fac pocăiți adevărați? Se roagă și cântă cântări de... Nu de jale. Citiți încă o dată acolo. Privește-o, Doamne, la mine, căci eu te chem din mari nevoi. Alina mine, leagă suferința, leagă rănile ce mă dor. Nu le trec. Nu știu cântarea asta, frații ăștia. O cântat altă. Cântau cântări de laudă. Poate o cântat. Îndeajuns-mi, Doamne, doar harul Tău, ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Când au cântat ei cântări de laudă și s-a rugat, spunea un predicator negru că Dumnezeu din cerul a început să bată ritmul cu piciorul. Ăștia cântau pe pământ și Dumnezeu pe tronul de domnie bătea ritmul cu piciorul. Și odată așa de tare au plăcut cântarea cu bătut mai tare cu piciorul Dumnezeu și s-a făcut cu tremur. Așa predica un predicator negru. Ăștia sunt foarte așa patetici, sunt foarte expresivi. O bătut Dumnezeu cu piciorul ritmul și m-a hop cu tremur de pământ, lanțurile s-au dezlecat. S-au deșteptat temnicerul, a cerut o lumină, a crezut că cei închiși au fugit, a vrut să se omoare. Și în noaptea aceea Pavel i-a spus să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Temnicerul s-a aruncat la picioarele lui și de unde a venit întrebarea asta? Nu, ni se dă din context. L-au auzit predicând, nu știu, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Și explică încă întâmplarea aceasta în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 2, apostolul Pavel și spune, știți după ce am fost bajocoriți în Filip? Știți cum s-a întâmplat? După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeu nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Frați și surori, nu-i bine să ne setăm mintea după valorile cuvântului lui Dumnezeu? Ți-ai putea închipui că boala și suferința ta și durerea ta este ajutor pentru unii? Te-ai putea gândi că dacă ești internat în spital, Dumnezeu vrea să mântuiască pe cineva din salonul acela? Te-ai putut gândi la asta? Că Dumnezeu te trimite o săptămână internat în spital ca să fii lumină, nu să te vaiți mai tare ca ele ați trei din salon. Să suni la sonerie, să-i nebunești pe toți. Prin demnitatea, prin modul în care îți duci durerea și boala, oameni să fie cercetați. Am avut o experiență acum câțiva ani de zile când am fost într-o într-un salon chemat așa să mă rog și cu ungere unde lemn pentru cineva. Când să plec de acolo, îmi spune cineva, zice, și eu sunt pocăită, zice, unge-mă și pe mine. Eu sunt mama locutare. Păi zic, cred în toată inima, câți ani ai? 90 de ani. Și crezi că Dumnezeu la 90 de ani te mai vindecă? Eu cred. Am uns-o și pe ea. Când să plec, iar zice, domnule, zice, unge-o și pe femeia asta. E femeie ortodoxă, zice, dar și ea crede. Hai să ungem pe toți acum. Zic, dumneata, crezi din toată inima mea. Crezi că Dumnezeu, păi, ai crede. Crezi. Prima care a plecat din salon, știți care a fost? Asta de la urmă. Asta a plecat ultima, de acolo. Că alealte două, la care adică prima la care m-am dus să-i fac ungerea, aia le-au povestit între ele de puterea lui Dumnezeu. Și a mai fost și altă dată așa. Și mi-au spus după aceea să mă mai duc, dacă să le duc și niște Biblii și Noi Testamente. Și când m-am dus, nu mai era nimeni în salon acolo. Toate fusesele externate. Că dacă ajunge un credincios, un om al lui Dumnezeu, într-un salon la spital și se comportă cu demnitate și se roagă pentru pacienții de acolo, și se roagă și se încrede în Dumnezeu, s-ar putea ca durerea și boala cu care ai ajuns tu acolo să fie ajutor pentru mântuirea altora. S-ar putea să fie asta. De aceea, dacă noi nu prea facem vizite în spitale, așa dese cum ar trebui, poate ne trimite Domnul așa, mesageri acolo. Și Domnul să ne binecuvinteze să putem să răspândim pretutindeni mireasma cunoștinței Lui. Ce har este acesta? Boala și durerea ta, suferința ta, necazul tău, să fie un ajutor pentru mântuirea altuia. Ce lucru mare este! Credeți pentru Pavel și pentru Sila s-au meritat bicelele acelea care le-au luat? Rușinea, au fost expuși goi în fața întregului târg, în fața întregului oraș Filip. Au fost expuși acolo. Ce suferință, ce bajocoră! Dar temnicerul a crezut și s-a întors la Dumnezeu. Și a fost botezat în noaptea aceea, el și cu toată casa lui. Numărul 7. Nu știu câte o să mai zic, am vreo 11 de zis. Dar o să mă opresc aici. Poate v-am dat doar cumva idei, gânduri, de a medita mai mult la lucrul acesta. Durerea și suferința sunt căi pentru desăvârșirea noastră. Durerea și suferința sunt căi pentru desăvârșirea noastră. Și am citit cuvântul acesta din 1 Petru, capitolul 5, versetul 10 și îl mai recitesc o dată. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Ce minunat! Dumnezeul cărui har ne-a chemat în Hristos Iisus la slava sa. Și continuă. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ne-a chemat Dumnezeul cărui har la slava sa veșnică. Dar zice, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Dar de ce nu ne desăvârșește înainte? Vrea să fiu desăvârșit de acum 10 ani, de acum 20 de ani ar fi vrut să fiu desăvârșit. Ba, parcă și mai mult, lucrul acesta este parcă ceva ce este greu să înțelegem, Evrei capitolul 2 cu versetul 10, cuvintele acelea se referă la Domnul Iisus Hristos și ascultați, se cuvenea ca în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Care este căpetenia mântuirii noastre? Domnul Iisus Hristos. Prin ce l-a desăvârșit Tatăl, ca Fiul al omului vorbesc? Prin suferință. Să-l desăvârșească prin suferință. Știți că școala suferinței și a durerilor este o școală prin care Dumnezeu vrea să ne desăvârșească? Să ne desăvârșească. Să fim cât mai asemănători cu Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci când experimentăm dureri și suferință, de orice natură, cum v-am spus, emoțională, fizică, spirituală sau de alte naturi, ce-ar fi să ne gândim și la aspectul acesta? Oare încă sunt pe calea aceasta bună și Dumnezeu vrea să mă rafineze și mai mult? Vrea să mă sfințească și mai mult? Vrea să mă desăvârșească și mai mult? De ce oare bisericii din Smirna era mesajul acesta? Știu necaz, știu sărăcie și știu batjocură. Și nu vine izbăvirea. De ce oare vine și temniță? De ce vine și necaz de 10 zile? Oare nu pentru asta, ca să fie și mai desăvârșită? Pentru că era făgăduința aceasta și este făgăduința aceasta minunată după aceea de la sfârșit. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericul Duhul? Cel ce va birui? Că-ți vin gânduri, Doamne, dar eu m-am rugat pentru asta. Eu m-am rugat pentru sănătate și când colo am mai primit un diagnostic. M-am dus că mă doare capul și când colo... Știu pe cineva, s-a dus la spital cu o durere într-o parte. Din durerea de la o parte s-o fâțâi, s-o măcăită aia pe acolo, nu în țara noastră, că aici toată lumea zice că ăștia-s răi, dar s-a alță și mai rău decât noi, atâta tot s-o fâțâi, s-o cuia pe acolo, până la urmă apendicită perforată. Apendicită perforată, scoasă apendicită, nu știu ce situație pe acolo. Dar acum, dacă tot a fost acolo, eu făcut și altă analiză. Pac, cancer în formă incipientă. La rinichi. Și atunci, pentru că s-a găsit atunci în faza aceea, s-a putut lucra acolo, s-a putut opera și în zilele noastre e fără apendicită, dar și fără cancer. Pentru că apendicita aceea perforată, durerea aceea, era nimic față de ce era asta. Și atunci Dumnezeu dorește și prin lucrul acestea să ne desăvârșească. Dar dacă zici, Doamne, Dumnezeu m-a dus pentru apendicită și ăștia mi-a dat în cap, uite, cu ce așa? Doamne, păi se poate așa ceva? Se poate așa ceva! Ieremia îi zicea lui Baruc altădată, secretarul lui, zice, voi adăuga durere la suferința ta. Păi cum, Doamne, durere la suferință? Un val cheamă alt val. Se mai întâmplă și lucruri de felul acesta. Dar, dragi frați și surori, dacă ne-am pune ochelarii duhovnicești întotdeauna și ne-am încrede în Dumnezeu mult mai mult ca până acum, am vedea că El poate, toate le face după îndurarea Lui cea mare, care pentru noi un bine etern. Și apoi ultimul lucru, și celelalte le renunț în seara aceasta, durerea și suferința lucrează pentru noi o mare greutate de slavă, o veșnică greutate de slavă. Roman, capitolul 8, cu versetul 18, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care ar să fie descoperită față de noi. Și 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17, din nou cuvântul acesta care dă lumină în tristările noastre ușoare și de o clipă. Știți cine a zis ăsta? Nu unul care a venit la adunare odată și unul nu a vrut să dea mâna cu el. Și de aia 3 luni de zile nu mai vin la adunare. Unul care a luat de 5 ori 40 de lovituri de bice fără una. Unul cu care s-a sfârmat corabia. Unul care a fost împroșcat cu pietre, târât de picioare pe străzile orașului și aruncat la groapa de gunoi, considerând că a murit și s-a ridicat. Ăla de care v-am zis că a fost bătut, despuiat în pielea goală, s-a pocăit prin el, în seara aceea, noaptea aceea, temnicerul și cu toată familia și tot ăsta, bătutul, plin de vânătăi, citiți în Fapte 16 acolo, zice, a intrat în casa Lidiei, tot el, și zice, eu mângâia pe frați. Asta, pe când îi citesc de ăștia, îmi vine să mă duc să mă culc. Deci ăsta, bătutul, ăsta, e ce-i mângâie. Nu ăștia o zic, bă, Pavel, ai mai putut, bă, ia să numărăm vânătăile, 1, 2, 3, 66, 67, băi. Poate nu mai era loc unde să pui degetul. Numai vânătaie și carne vie. No, ăsta-i mânghia. Lăsați-mă, frate, că ăstea lucrează o greutate veșnică de slavă. Frați și surori, dacă știam ceva mai bun în seara aia, asta, aia vă spuneam. Dar am vrut să vă îndrept mintea și spre partea aceasta pe care nu vedem așa de bine. Să devenim tot mai biblicizați. Oameni ai cuvântului lui Dumnezeu, însușindu-ne principiile Lui. Aceste lucruri să ni le punem de acum în minte. Pentru ca în ziua cea rea deja să fie puse acolo și atunci să iasă la iveală. Să ni le punem în minte acum, când suntem sănătoși sau relativ sănătoși. Pentru ca în zilele acelea Duhul Sfânt să ni le aducă aminte. Dar dacă nu punem, ce să ne aducă aminte Duhul Sfânt? Ce să ne aducă aminte Duhul Sfânt? Dar acum le punem acolo. Am zis câteva în seara aceasta, să ne încredem în Domnul, în căile și în metodele Lui, în toate zilele vieții noastre pe pământ și mai ales în cele dureroase. Dumnezeu să ne desăvârșească tot mai mult, Dumnezeu să ne sfințească tot mai mult și trupul nostru sufletul nostru să fie păzite întregi la venirea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.